akan ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Ronan Zakaria dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Euforia pemilihan umum di Indonesia dirasakan berbeda oleh diaspora Indonesia yang akan turut dalam hajatan demokrasi besar tersebut untuk pertama kalinya di Amerika. Apa saja yang mereka hadapi dan lihat dalam proses pemilihan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Memilih itu kan sudah 3 kali, tahun 2014, 2019, dan sekarang. Waktu 2014 kan saya di kampung, saya merasa meriah sekali, kayak ada antusias.
Ketika itu, suasana kampanye maupun pemilihan presidennya terasa sekali, kata Ida Jubaidah. Perempuan 29 tahun asal Kuningan, Jawa Barat itu mulai bermukim di Amerika pada tahun 2022. Pemilu berikutnya ia ikuti setelah pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Ida, suasana pemilu di ibu kota lebih terasa lagi gregetnya. Sementara itu, ketika bermukim tak jauh dari ibu kota Amerika, tepatnya di College Park, Maryland,
di sini saya merasa lebih.
Adi Saputra, 29 tahun, di Baton Rouge, Louisiana, merasakan hal yang sama. Ia baru satu semester menjadi mahasiswa program S3 di Louisiana State University. Adi mengaku belum banyak terhubung dengan warga negara Indonesia lainnya di kampus, di kota tempat tinggalnya, atau di kota-kota lainnya. Beberapa diaspora Indonesia yang sudah ia kenal tidak lagi punya hak pilih. Jadi, kata Adi, yang pemilu sebelumnya ia ikuti ketika menjadi mahasiswa S2 di Beijing,
saya nggak merasa sebegitu euforia menjelang pilpres.
Dari sisi pendaftaran sebagai pemilih, Ida menganggap prosesnya sangat sederhana dibandingkan dengan di Indonesia. Adi justru merasakan sebaliknya. Meski demikian, itu tidak mengurangi antusiasme Adi dan Ida mencari informasi mengenai para paslon dan program mereka. Ida baru satu kali berinteraksi langsung dengan tim sukses paslon, sedangkan Adi tidak pernah. Karena itu, mereka mantap menentukan pilihan berdasarkan informasi yang mereka telusuri dari berbagai platform media sosial, seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok. Juga situs-situs berita, bahkan komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ini berbeda dengan Zaila Ihsan. Mahasiswi 19 tahun di George Washington University ini belum dapat memastikan calon pilihannya. Zaila yang tinggal di seputaran ibu kota Amerika masih mencari tahu tentang ketiga capres berikut rincian program mereka dengan menonton debat mereka dan mencari tahu secara online. Sebagai diaspora Indonesia, Zaila merasa tidak mudah mencari sumber daya yang baik guna mempelajari para calon presiden. Ia mengungkapkan,
apalagi kalau semua beritanya tuh lebih tentang drama antara kandidat, antara partai. Sebenarnya as a new voter ya, ini juga pertama kali aku nyoblos. Aku pengen banget belajar langsung tentang program kandidatnya dan tahu kalau mereka itu benar-benar peduli tentang masyarakatnya.
Yang membuat Zaila lebih awas lagi mengenai seorang calon adalah apabila yang bersangkutan selama debat atau wawancara lebih fokus untuk mencari-cari kesalahan lawan, bukan program yang dilanjutkannya. Adi melihat hal demikian pada debat capres kedua awal Januari lalu. Menurutnya,
debat terakhir itu bentuknya adalah intimidasi untuk seorang leader ke depannya. Tidak sepantasnya menurut saya menjudge orang di khalayak umum.
Lain lagi pendapat Ida yang melihat ada sesi joget-joget dalam acara debat. Meskipun lucu, menurutnya hal itu tidak tepat untuk acara debat yang serius. Ia lebih suka melihat calon yang lebih mengutamakan visi-misinya. Meskipun berbeda pengalaman dalam mengikuti pemilu, ketiga pemilih pertama di Amerika ini sama-sama menyatakan pentingnya pendidikan menjadi perhatian utama para capres. Menurut Zaila,
terutama pendidikan yang bagus untuk semuanya dan akses yang rata untuk pendidikan bagus. Selain itu, untuk aku kesehatan, terutama akses kesehatan yang merata.
Adi sependapat dan mengatakan sistem pendidikan di Indonesia harus lebih baik lagi. tapi tak kalah penting baginya adalah masalah pertahanan nasional dan hubungan internasional. Ia menambahkan,
ketahanan pangan juga, gimana masih banyak warga Indonesia yang masih dalam status ekonomi menengah ke bawah, sedangkan kemiskinan.
Sementara itu, Ida mengacu pada pengalaman keluarga besarnya di kampungnya yang sedikit berpendidikan tinggi tetapi punya banyak sawah. Ia berkomentar,
yang saya dengar banyak paslon-paslon yang makan susu gratis, ada yang makan gratis. Kalau saya lebih lihat mana pendidikan yang lebih menjamin.
Aktif berorganisasi semasa kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Ida pun menginginkan presiden terpilih adalah sosok yang menonjol jiwa kepemimpinannya dan berwibawa. Tak hanya itu, Adi menambahkan, seorang presiden haruslah berperilaku baik untuk dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Ia prihatin karena ada capres yang lebih mengedepankan politik identitas atau agama dalam kampanye mereka. Padahal Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi presiden ideal baginya adalah,
pertama dia harus patuh dengan Pancasila, terutama dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tidak membawa isu tentang ras, suku, kemudian harus juga dia punya misi dan visi yang lebih solid aja sih.
Ini senada dengan sosok presiden ideal bagi Zaila, yaitu
kandidat yang bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma mewakili satu golongan doang.
Siap mengikuti perkembangan zaman dan membawa program yang berfokus untuk memeratakan kesempatan hidup yang baik bagi semua orang, lanjut Zaila. Ia juga Ida berencana memberikan suara langsung di kedutaan di Washington DC. Sedangkan Adi memilih untuk mengirimkan surat suaranya melalui pos. Pemberian suara langsung di Amerika akan dilakukan serentak di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC dan di seluruh Konsulat Jenderal pada 10 Februari mendatang. Utami Husin, Nabila Ganinda, VOA, Washington DC. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Kue mungkin bukan jawaban pertama yang terlintas di benak Anda ketika memikirkan makanan yang baik untuk otak. Namun, seorang koki kue asal Sydney dan pakar kesehatan dari University of New South Wales membuat resep-resep kue yang berdampak baik bagi otak.
Menyenangkan mata dan menggugah selera, itulah yang terjadi setiap kali kita berada di toko kue dan roti. Dan kini, ada pula kue-kue yang baik bagi kesehatan tubuh dan otak. Koki kue Christopher T. di Sydney, Australia, menunjuk kue yang dibuatnya. Kue ini mengandung
spinach, turmeric, pumpkin, beetroot,
bayam, kunyit, labu, beet.
T. memang adalah seorang koki kue ternama. Tetapi, dia pun kesulitan mendapatkan keseimbangan antara bahan dan rasa yang pas.
The first version I did tasted like a curry.
Kue pertama yang saya buat terasa seperti kari.
Kandungan yang terdapat dalam kue yang dibuat saya kali ini, menurut para ahli nutrisi, membantu otak tetap sehat. Beet misalnya, diklaim bisa meningkatkan aliran darah dan melindungi jaringan saraf. Minyak zaitun mengurangi biomarker penyakit Alzheimer. Madu bersifat antiinflamasi dan blueberry meningkatkan aliran oksigen ke organ-organ vital. Pakar pangan dan kesehatan dari University of New South Wales, UNSW, Johannes Lekut menjelaskan,
there is molecules in food ingredients which do have powerful and strong effects in keeping us healthy.
Ada molekul-molekul yang terkandung dalam bahan-bahan makanan yang membuat efek dahsyat dan sangat kuat dalam menjaga kita tetap sehat.
Lekut berpartisipasi dalam elaborasi Unforgettable Cake atau kue yang tidak terlupakan, begitu julukannya. Ia menjelaskan bahwa makanan adalah elemen penting dalam mencegah dan mengobati penurunan kognitif. Ia menambahkan,
the awareness is growing over the past 10, 20, 30 years with the idea and concept of functional foods, these types of things.
Kesadaran itu berkembang dalam 10, 20, 30 tahun terakhir dengan ide dan konsep makanan fungsional. Hal-hal semacam itu.
Kue sehat dan menyehatkan buatan V dipersembahkan sebagai kue ulang tahun ke-70 untuk Meals on Wheels di New South Wales. Badan amal tersebut bergerak dalam jasa antar makanan. Sebagian besar pelanggan layanan organisasi tersebut adalah orang-orang dari generasi yang lebih tua. Carlina Amkas, VOA, Washington. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jelang perhelatan Grammy Awards 2024, tidak ada lagu country yang didominasikan ke dalam kategori-kategori penghargaan utama. Meski demikian, para musisi country menilai banyak terobosan telah tercipta. Dan country bukan lagi sekedar adik rock and roll. Used to dream about buying
that bigger house sitting on top of some hill. Tahun 2023 menjadi tahun emas bagi musik country. Penyumbang kesuksesan musik country saat ini diantaranya adalah musisi-musisi seperti Morgan Wallen, Zach Bryan, dan Luke Combs, di mana karya mereka dinominasikan dan meraih penghargaan sebagai album dan lagu terbaik sepanjang tahun lalu. Namun ada kejanggalan ketika nominasi Grammy Awards 2024 diumumkan pada bulan November lalu. Meski lagu-lagu country menduduki puncak tangga lagu sepanjang tahun lalu, tidak ada satupun yang dinominasikan ke dalam kategori-kategori penghargaan utama. Sebuah kejutan bagi Harvey Mason Jr., CEO dan Presiden Recording Academy, lembaga penyelenggara Grammy Awards. Mason menyatakan bahwa pihaknya perlu bekerja lebih keras dalam melibatkan anggota pemilih musik country dan terus mengundang lebih banyak anggota pemilih musik country ke dalam proses penentuan nominasi itu. Meski tidak ada lagu country yang masuk ke dalam kategori utama tahun ini, musik country sendiri telah membuat gebrakan baru. Pada Juli 2023, artis country menduduki 3 posisi teratas di Billboard Hot 100 untuk pertama kalinya dalam 65 tahun sejarah tangga lagu itu. Lagu kontroversial Try That in a Small Town dari Jason Aldean naik ke posisi teratas dalam waktu singkat. Disusul oleh Last Night dari Morgan Wallen, dan Fast Car dari Tracy Chapman yang dinyanyikan kembali oleh Luke Combs. Jika pop mulai terbuka pada konsep musik lintas genre, tampaknya perubahan tersebut memberi peluang bagi dikenalnya musik country, yang otomatis akan berdampak pada popularitasnya. Setidaknya itulah yang diyakini Dan Smyers dari duo Dan and Shay.
Somebody who might have been listening to the top 40 station in their town goes like, "Oh, that's cool. I dig that song. I've never really listened to country," and then they start digging.
Seseorang yang mungkin sedang mendengarkan tangga lagu top 40 di stasiun radio di kota mereka akan berkata, "Oh, ini keren. Saya suka lagu ini. Saya belum pernah mendengarkan lagu country sebelumnya." Kemudian mereka mulai menggali katalog musik country dan mendengarkan katalog musik kami atau musisi country lainnya. Lalu mereka jatuh cinta pada musik country.
Secara historis, genre country dinikmati oleh warga Amerika yang notabene berbahasa Inggris. Meski demikian, laporan hasil analisis Luminate menunjukkan adanya pertumbuhan minat terhadap musik country di Indonesia, Filipina, India, Brazil, Meksiko, Jerman, dan Vietnam. Perkembangan itu diamati langsung oleh musisi Darius Rucker.
I've seen what country music's doing, especially over in Europe. It's crazy. I tour Europe almost.
Saya telah melihat dampak country di negara lain, terutama di Eropa. Ini gila. Saya menyelenggarakan tur konser di Eropa dan kami sukses di sana. Sungguh senang menyaksikan apa yang warga Amerika dengarkan sejak lama, mulai diminati di sana. Orang-orang dulu enggan menerima country, tapi sekarang begitu banyak orang yang menerimanya. Ini menunjukkan bahwa musik country bukan lagi sekadar adik rock and roll.
Penyanyi pendatang baru, Megan Maroney, berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada country karena originalitasnya. Ia menyoroti lirik yang berdasarkan kehidupan nyata yang terdapat pada lagu-lagu country. Begitu banyaknya kepalsuan di media sosial membuat Maroney yakin bahwa ada rasa haus akan kejujuran. Itulah mengapa ia menggambarkan lagunya yang berjudul I'm Not Pretty
sebagai lagu budaya dengan liriknya yang membahas isu-isu universal, seperti doom scrolling alias kecenderungan membaca berita-berita negatif di media sosial dan kurangnya rasa percaya diri. Tim VOA melaporkan.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria dari Washington DC. Kini sudah waktunya kita pamit. Jangan lupa simak VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga follow kami di Twitter dan Instagram @voaindonesia. Sampai ketemu lagi. Sukses with you all the way. Bye.
Voice of America.